Du hører en podcast fra NRK P2.
Vet du hva som jeg synes var litt søtt, som du sa, Grete Rode, da vi ringte deg? Jeg synes det litt merkelig at NRK ringer meg.
Ja, jeg synes jo det nå, så lenge etterpå.
Så lenge etterpå at du var da, at du jobbet?
Ja, etter at jeg på en måte var Grete Rode, den offisielle personen på en måte. Det synes jeg, men det også litt flatterende, må jeg innrømme.
Ja, men du er jo sånn person som i hvert fall jeg har jo vokst opp med deg.
Mm.
Som en person, altså sånn, ja, en kjent person som jeg alltid har visst hvem var.
Ja, det er merkelig. Det synes jeg virkelig. Men du er ikke den eneste som har sagt det.
Nei.
Jeg var nettopp hos en lege og sier, å, er det den Grete Rode? Ja, det er vel ikke flere enn meg som heter det. Jeg vokste opp med deg. Bøkene dine lå på min mors bord bestandig. Så det er vel en del som har det.
Men tror du de kommer til å gå over? At de kommer til å slutte å være Grete Rode?
Jeg vet ikke, ærlig talt. Men fremdeles så tror jo ikke jeg at folk kjenner meg på gaten. Jeg tror jo ikke det. Jeg tror liksom at alle har glemt. Eller jeg tenker ikke så mye på det, men andre som går rundt meg sier, å, har du sett hvordan de glaner? Men jeg tenker ikke på det.
Men en gang så var det sånn at du var klar over at folk kjente deg igjen. For du var jo en stor...
Ja, og jeg er jo sånn slags klar over det, men jeg tenker bare ikke på det. Altså, jeg går ikke rundt og ser, å, er det noen som kjenner meg igjen her? Jeg gjør ikke det. Jeg bare går rett frem, og så ser jeg om jeg kjenner noen kjent. Altså, noen som jeg kjenner. Det er mer det der.
Nå kommer jeg bare på sånn, det her er helt sånn, har ingenting egentlig så mye med saken å gjøre. Men det var bare min svigerfaren til den første kjæresten min. Han hadde gått tur i skogen, og så møtte han en mann som var sånn, deg, altså, ja, det har jeg sikkert møtt før, og han er advokat, altså, ja, du er sikkert advokat, eller jeg har sikkert møtt den, eller sånn. Og så sier han, nei, jeg tror ikke vi har møtt hverandre før, men ja, altså, skulle de liksom hilse da? Ja, han sier, ja, Jens Bull, ja, Aril Mentzoni. Så det var han værmelderen, og det tenker jeg sånn der, kanskje jeg er med deg også, at folk bare liksom merker, jeg har henne fra noen sted, liksom. Ja.
Og den har jeg jo mange ganger selv med andre kjente personer. At jeg ser, hvor har jeg det mennesket fra? Er det en jeg burde hilse på og kjenne? Så jeg kan ikke plassere det. Og det er det mange som sier til meg også. Du har et ganske kjent ansikt. Hvem er du egentlig? Da synes jeg det er litt flaut nesten å si, jeg heter Grete Rode. Jeg vet ikke om det sier deg noe. Men det pleier som regel å si noe.
Jeg har faktisk nylig gjort det motsatte.
Ja, hva har du gjort?
Jeg møtte en person på en kafé, som jeg tenkte, å, det er noe kjent meg.
Ja.
Og så grublet jeg litt, å nei, du er sikkert en skuespiller, tenkte jeg. Nå skal jeg ikke gå i den felle her, der jeg helsa på noen som er en kjendis.
Ja.
Og så satt jeg litt på kaféen, og så grublet jeg litt over, hva har jeg sett hun her spille da? Hva er det hun spiller? Å nei, det er jo faktisk en person som jeg har møtt en gang og pratet med. Absolutt burde jeg helse på. Det var en koselig helse på, og da var det jo allerede gått for lang tid. Så det, ja, det var frykte for å...
Frykt for å gå på en sånn kjendissmell.
Rett og slett.
Ja.
Men nå skal vi gå ut på radioen til alle. Bærmen liksom. Ikke bare dere podcastlitterne. Nå er det tid på P2. I dag så skal det handle om frykt i salongen, og det er en helt sånn spesiell frykt. Samtidig så er den frykten litt sånn kjedelig, for det er en veldig vanlig ting å være redd for. Selv om jeg vet at det ikke er alle som hører på salongen og som er kjent på denne frykten, så er det veldig mange av dere som har gjort det. Jeg er redd for det, og jeg vet ikke om du er redd for det, Hans Christen.
Jeg er det.
Er du redd for det?
Vil du høre en sann historie?
Ja.
Hver morgen,
ja,
så vakner jeg opp. Så går jeg ut på badet, og så ser jeg på magen min, og så sjekker jeg om jeg føler at den nå er for stor. Og hvis den er for stor, da blir det en litt stresset dag fort. Og hvis jeg tenker, nei, du, i dag satt den fint, ja, da blir det kanskje en fin dag.
Så nå ble jeg skikkelig overrasket. Jeg tenkte du kom til å si, jeg er ikke redd for dette. Og hvis man lurer litt på hva det er vi snakker om nå, så er det altså det å være redd for å legge på seg. Og du, Grete Rode, du er snart 78 år. I hvor mange av de årene som cirka har du vært redd for å legge på deg?
I cirka 45 til kanskje 50 år. Mm.
Det er jo på en måte ekstremt trist. Det ikke det?
Jo, altså trist. Det kommer jo an på hvordan man lever med den frykten også. Men det var jo noen år jeg synes absolutt det var veldig tungt å gå med den frykten. Og det var jo i den perioden hvor jeg var aktiv, hva skal jeg si, et forbilde, burde være et forbilde for den virksomheten jeg drev med, som jo var en slankevirksomhet. Og hele idékonseptet der er bygget på at de som er ledere har selv vært overvektige og klarer å holde vekten. De skal være forbilder for de som går på kurs. Og alle mine kursledere, som alle har vært mer eller mindre overvektige, de skal jo se opp til meg. Hvis jeg svikter, da rakner jo hele greia. Så det var jo en stor frykt jeg hadde. Pluss at jeg følte at folk glante på meg. Og Grete Rode, og så liksom, så sier jeg om hun holder seg da. Jeg hadde den følelsen.
Men kjenner du deg igjen i det Hans Kristen sier med oss, hver eneste morgen se litt ned på magen og tenke, absolutt, er den bra?
Absolutt, hver eneste dag. Man vokser ikke fra det, dessverre.
Ja, men, nå, ja, ja, men du, nå da?
Nei, det er samme det.
Samme det, ja.
Ja, samme det.
Men hva består den frykten i? For at det, hva fryktet du da? For din frykt er jo kanskje litt annerledes enn Hans Kristen, ja, siden du var det.
Nå tenker jeg mer på mitt eget velvære, min egen følelse av å trives med meg selv, like meg selv, mitt ytre, min kropp. Og det er jo ganske rart når man er så gammel som jeg er, at ikke det skulle være likegyldig, men det er det ikke.
Hvorfor tror du at, ikke, at du egentlig skal tenke på det? Altså, jeg tenker sånn, er det ikke det som egentlig skjer når vi blir eldre, at vi bare skal ikke bry oss om utseende liksom, i det hele tatt?
Det trodde jo jeg også. Jeg trodde jo at en dag så skulle jeg virkelig kunne slappe av og bare kose meg. Men det er ikke sånn. I alle fall ikke for meg. Men det er sikkert mange som slapper av med det. Men jeg gjør det ikke det, og det kanskje er noe at det er så innarbeidet i meg. At min trivsel henger sammen med den følelsen av å vite at når jeg presenterer meg, så behøver jeg ikke være flau. Over det i alle fall.
Finnes det et ønske om å ha kontroll i det her? At du greier å kontrollere livet ditt og kroppen din, på en måte?
Ja, det tror jeg nok. Jeg tror nok det henger sammen med det. Men jeg tror det er en ren og skjær forfengelighet som ligger i bunnen.
Hva tror du ville skjedd da? Hvis du plutselig åt to pakker potetgull hver dag, og merket at nei, men nå ble det noen kilo ekstra her.
Skal jeg si deg en ting? Jeg spiser potetgull. Men jeg spiser ikke en hel pose. Men etter at jeg ble nå, holdt jeg på å si, pensjonist og kose meg, så kommer det frem en skål med potetgull. Den er, jeg må jo innrømme at jeg til og med har veiet min porsjon da, jeg elsker det. Jeg synes det er så godt.
Ja, men hva mye greier du å kose deg med en porsjon potetgull som du har haft oppå vektet for å sjekke at det ikke ble for mye?
Jo, da sier jeg til meg selv at da får jeg spise litt mindre andre ting. For at jeg skal kunne ha denne posen, eller ikke posen, men denne skålen. Det er 30 gram, da.
Men du, jeg følte sånn, nå var det sånn at det var nesten sånn at vi måtte viske litt. Grete Rode spiser potet. Det er nesten at det kan bli overskrift på nrk.no. Hun spiser potetgull. Men du, jeg tenkte vi skulle ta en liksom tur tilbake i disse årene, 45-50 årene, der du har vært redd for å legge på deg, litt bakover, til den gangen du altså holdt ditt aller første slankekurs.
Ja.
Dette her var jo da før du ble Norges slankedronning, bygget opp dette imperiet ditt, var en pioner innen slanking. Da var du en dame som jobbet på legekontor, og så hadde du lyst til å slanke deg. Du hadde gått opp noen kilo, og så tenkte du, ja, det er kanskje smart å gjøre det sammen med noen. Og der, altså året 1974, og det ringer på døra.
Ja. Jeg har bare lyst til å rette deg litt.
Ja, gjør det.
Fordi jeg turte ikke å stå foran de damene før jeg hadde klart å selv ha en matchvekt, en god vekt. Ja. Så jeg klarte det, det var da jeg klarte det, at jeg turte å stå frem for andre.
Ja.
For jeg tenkte at nå må jeg være et forbilde, så jeg hadde mange bilder av meg selv på det første kurset, hvor jeg kunne si, sånn så jeg ut før, sånn er jeg nå. Og da gjorde jeg det som dere nå skal lære. Det var på en måte ideen.
Skal vi, men nå har vi rettet opp i det jeg sa, så du klarte det, og så ringer døra på.
Så ringer det på døren. Ja, da var hjerte og puls veldig, veldig høyt. Og jeg hadde sendt mann og barn ut på skitur. Dette var i februar. Og jeg hadde sjekket at på doen at ikke den sepen som på gjestedoen var kulsvart av de der små hendene som vasker seg på den. Og i det hele tatt dekket bord med kaffekopper og lavet små strimler av kohlrabi og gulrøtter, som da skulle være snacks. Og der kom det inn 8 damer. Og alle, de smilte nesten ikke. Det var høytidlig og høflig, og de var like skeptiske som jeg var redd. Så kom de inn, så måtte de... Så hadde jeg jo bestemt hva jeg skulle gjøre da. Hadde jo sett for meg hele seansen. At de skulle komme inn, de skulle kle av seg, bare yttertøyet og skoene, og så skulle de gå på min fars legevekt, som jeg hadde fått lov å låne. Det var med sånn lodd. Og da skulle de veise, da begynte de å ta seg smykker og ringer og øredobber og alt som var. Og så satte de seg ned, og det var veldig stille, og jeg tenkte, dette her går aldri bra. Men jeg hadde jo da lavet en veldig fin liten bok, synes jeg selv. Det var et hefte i plast, sånn som barna fikk på skolen, sånn med løse spiler.
Ja.
Og der hadde jeg skrevet på min fars Underwood skrivemaskin hva dette gikk ut på. Og begynte jo da med kjære deltaker og forklarte hva dette var for noe. Og så...
Ja, for da er jo dette her helt nytt, det at man skal liksom samles og være i gruppe.
Ja, det er helt nytt. Så jeg måtte jo forklare det, at vi er samlet her, og det viktigste er nå at vi sammen kan hjelpe hverandre.
Hvorfor hadde du fått den ideen om at man... For du hadde gjort det for deg selv. Altså, hvorfor tenkte du at det var bedre å gjøre det sammen med noen?
Jo, for jeg hadde jo sprukket så mange ganger. Jeg hadde jo slankt meg massevis av år på alle verdens kurer. Og hadde jo sprukket hver gang det var syklubb, eller jeg skulle noe annet hyggelig, så var det jo alt glemt. Og så måtte jeg begynne hjem hver mandag. Men jeg tenkte at hvis jeg gikk sammen med noen, og vi sammen kunne liksom backe hverandre litt opp, og kanskje også den lille konkurransemomentet som det er i en sånn gruppe.
Ja, for jeg synes ikke vi skal glemme det.
Nei, vi skal ikke glemme det. Og ikke det en annen ting jeg tenkte på. Det kostet penger, og folk vil gjerne ha valuta for pengene sine. Det kostet 75 kroner for 7 ukers kurs, eller 8 uker, 8 ganger. Så det var jo penger den gangen. Og det... Det kunne jeg tenke var en motiverende faktum. De skulle ikke betale per gang. De skulle betale alt inn, sånn at de selv hadde liksom, ja, fulgte ikke opp dette her, så var jo pengene bortkastet. Og det var også en motiverende faktor, og det viser at det var for veldig og veldig mange.
Men ok, så du har fått alle inn, og de har veid seg, og det er helt stille. Og så tenker du sånn, ja. Hvordan, altså, hva skal jeg gjøre? Hvordan skal dette gå an? Liksom? Ja.
Nei, da dukket jeg og viste frem bildene av meg selv, og sa at sånn var jeg før. Og så begynte jeg å fortelle alle sammen om alle mine sprekker, alle de feilene jeg hadde gjort. Og da løsnet på en måte stemningen. Da begynte de å le. Sånn har jeg også gjort. Jeg husker den gangen jeg har stått opp om natten og spist av fryseren, og da kom det betroelser av våre forskjellige feil og mangler de andre hadde også. Så det ble veldig sånn lav terskel for prestasjon etter hvert i det rommet. Så, og de ble så sammensveiset, de som var der. Og så gikk de hjem, og så hadde de fått da liste over hva som var nei-mat, ja-mat og litt-mat. Det var jo de begrepene jeg hadde laget for at det skulle være enkelt å fatte hva som var, hva dette gikk ut på. Og for at de også skulle lære hvordan de skulle sette dette sammen, så hadde jeg lavet ukemeny, sånn at de kunne gå omtrent i blinde og si, ja, i dag skal jeg ha til frokost et stykke brød med pålegg, og så måtte de veie maten. Det var en del av konseptet også.
Hva var nei-mat i 1974?
Ja, det var jo, begynner på A, så var det ananas i hermetisk, det var bare for det begynte på A. Nei, men det var mat som inneholdt fett og sukker, stort sett.
Hva annet visste du, hva som var en god diett for de her personene, da du, sette, altså, da du ga dem beskjed om det?
Ja, det er et godt spørsmål. Det var jo fordi jeg hadde jo prøvd å slanke meg så mange år, og lest alt som jeg kom over av ernæring. Og så var jeg jo datter av en lege, så jeg hadde jo en jeg kunne spørre mye om. Så jeg på en måte begynte å skjønne hva dette dreide seg om. Så jeg følte at jeg hadde ganske god bakgrunn for å sette opp disse listene på ja-mat, litt-mat og nei-mat.
Og vekt i tillegg, for det er jo ganske presist da.
Ja, altså litt-maten var fordi et stykke brød, for en kan jo være midtskiven på en kjempeblings, ikke sant, og tykk skive, mens en annen er den bitteliten, så det å gi noen anvisninger i forhold til gram var jo mye enklere. Så derfor gjorde jeg det. Og det var ganske store porsjoner den gangen av kjøtt og fisk, og lite brød og lite poteter, og det var begrenset. Det var det. Men så var det ja-maten som da var stort sett alle grønnsaker.
Men når du begynte med dette her, altså, hva var det som var drivkraften din? Var det sånn at du så sånn, oi, dette her er jo, her kan jo jeg tjene penger, liksom. Dette er jo veldig spennende, eller var det sånn, jeg skal hjelpe, her skal, jeg vil gjøre godt, liksom. Hvordan tenkte du på de tingene?
Aller først tror jeg at jeg tenkte på, jeg lurer på om de gjør det lettere for folk å være sammen. At det tror jeg var aller første tanken. Og så etter hvert så skjønte jeg at det der hadde jeg truffet midt i blinken. Og neste tanke var kanskje forretningskonseptet. At dette kan jeg, men det var ganske mye senere. Det tok lang tid der altså. Fordi med en gang folk ringte, og jeg hadde jo jobb, og jeg hadde barn og familie. Men jeg gjorde dette hver dag, hver eneste kveld, etter hvert som folk begynte å ringe til meg. Og så synes jeg det var gøy. Kjempegøy. Jeg så jo hvor blide folk var, og hvor glade de var, og hvor godt dette virket. Jeg vil si at andre møte, det, hvis jeg bare får fortelle litt om det, det var jo etter en uke, så kom disse 8 damene tilbake igjen. Og de var sånn, ja, nei, de hadde lovet meg ikke gå på vekten, mens det, i den uken som var. Så de var jo kjempespent, og de sa, nei, det er ikke tale om at jeg har gått ned et gram, jeg har vært så mett, jeg kan ikke tro at jeg har gått ned. Og så gikk de på vekten, og så hadde de gått ned fra 1,5 kilo til 3 kilo, alle sammen.
Hvordan var det for deg da?
Da var det hyl og skrik og jubel, og jeg pustet så lettet ut.
Etter en uke så kunne du puste ut?
Ja, for snakk om jeg var nervøs første gangen. Jeg var enda mer nervøs andre gangen. Men da var isen brutt, og da var det bare jubelang. Og så begynte disse å fortelle om at jeg hadde veninder som hadde hørt om dette. Og så begynte å synes på dem da etter hvert, at de hadde gått ned. Det er jo veldig fint med et sånt slanke kurs, at det synes jo på folk hva de driver med. De gikk jo ned i vekt, så folk kommenterte det jo, og så begynte jeg å fortelle om damen på Slemdal da, som hadde sånn kurs. Og så, vips, så var det fulle kurs.
Men det som jeg synes er liksom, vanskelig med både det, liksom sånn, det utseende fikseringen, som jeg, altså det har jo alltid vært der det, da, men det føles nesten bare enda mer, og du kan gjøre enda mer, og du kan botox, plastisk kirurgi, altså det blir bare mer, det føles ut som du bare blir mer og mer vanlig.
Ja, ja.
Altså, samtidig som man vil jo se bra ut og sånn, så på den ene siden, men på den andre siden så vil man jo også egentlig åpne opp rammene for hvordan man kan se ut og hvordan man kan være.
Ja. Jeg er helt enig i det. Åpne opp rammene. Men det er noe som heter, jeg averterte meg, minimum 20 kilo. Det var jeg i begynnelsen. måtte ha minimum 20 kilo sovevekt. Fordi, nettopp fordi at jeg skulle ikke ha det som jeg kalte jordekilo. De skulle ikke være normalvektige og så bli enda tynnere. Det var ikke der jeg var. Så jeg hadde, men jeg tenker tilbake, så var det jo kanskje litt idealistisk da. Jeg har bare ikke tenkt sånn på det.
Ja, for det er jo egentlig lett å tenke at du har skaffet deg karriere ut til folks dårlige selvbilde, på en måte. Ja, men ja. Det du sier nå, sier jo noe om at du faktisk har et mer folkehelse da.
Ja, ja, det var det. Og jeg var selv så fortvilet over mine kilo. Jeg kjente meg ikke igjen. Jeg hadde jo vært slank og sånn helt til jeg fikk barn nummer to. Så jeg trivde så dårlig med mine kilo, og jeg merket jo også på min fars legekontor at de pasientene som var overvektige, de var fortvilet. Så jeg hadde veldig lyst til at de skulle lykkes. Og min far som var lege, han bare sa, gå hjem og spis mindre. Det var det rådet han ga. Og det var det jo ikke noe...
Ja, det er ikke så lett.
Nei, men jeg visste jo at man trenger råd og veiledning og oppmuntring og støtte. Og snubler man og faller, hjelp til med å løfte dem opp igjen, sånn at de kan gå videre. Det var min tanke.
Kanskje du som hører på salongen akkurat nå sitter i ditt eget hjem, eller kanskje du kjører i bil på vei fra jobb eller hytte, eller du sykler, eller er på bussen. Nå har jeg nesten tatt alt mulig, alle transportmidler.
Kanskje du sykler på tandemsykkel.
Eller kanskje du tar trikken, akkurat som Namra Salem, da hun nemlig opplevde noe veldig ubehagelig for ikke så lenge siden. I den ukens fredagskommentar så er hun litt streng med seg selv, alle andre kvinner, alle menn, og bitte litt Donald Trump.
For ikke så lenge siden satt jeg på trikken på vei til jobb. I løpet av turen kom det på en gammel mann, og i stedet for å sette seg på en av de mange ledige setene, satte han seg ved siden av meg. Han begynte å snakke med meg med en gang, og etter å ha hilst på Ahmed, som han het, stirret jeg intenst ut av vinduet. Jeg husker at jeg tenkte, faen da, jeg orker ikke snakke med en gammel fremmed mann akkurat i dag. Samtidig sa han takk til meg veldig mange ganger, og han sa, du er så snill. Da fikk jeg dårlig samvittighet. Jeg tenkte at det var teit av meg å tenke som jeg gjorde, fordi i veldig mange andre land setter man seg gjerne på første sete som er ledig. Jeg tenkte at han kanskje var ensom, en som ikke hadde så mange i livet sitt. At han trengte litt medmenneskelig nærhet bare. Og det var vel det siste som gjorde at da han tok tak i hånden min, at jeg lot han holde den litt. Han var veldig kald, og sa at jeg var så koselig som ga han litt varme. Hele tiden kjente jeg at jeg var skeptisk inni meg. Samtidig hadde jeg en indre konflikt gående. Var det fordomsfullt av meg å tenke at han kanskje bare var en ekling? Er det rett det folk sier om oss nordmenn, at vi er kalde? Vil jeg virkelig være en sånn person, som alltid tenker det verste om folk? Plutselig tok han tak i hånden min igjen, og la den på låret sitt. Og det var da det virkelig gikk opp for meg, at jeg muligens hadde rett til å være skeptisk. Jeg var alt for satt ut av hele situasjonen til å reagere. Helt til han begynte å bevege på hånden min og slå litt på den, før han sa, du kan godt slå, jeg liker sånt. Det var da jeg sa, jeg tar hånden min tilbake, jeg. Og heldigvis var stoppet mitt endelig der, og jeg kunne gå av. Litt i sjokk og litt disgusted over det jeg nettopp hadde opplevd. Jeg var også irritert over meg selv og tenkte, hvorfor er jeg så dum? Nå som det har gått en stund, har jeg fått mer tid til å tenke over det. Jeg synes det er urettferdig og feil at jeg skal føle meg dum, når det eneste jeg prøvde på var å tro på menneskers godhet, og at man ikke alltid skal tenke det verste om folk. Det er jo ikke min feil at han var en ekling, og jeg har heller ikke lyst til å begynne å tro at han på en eller annen måte er en representant for alle mennesker, og at jeg dermed ikke kan stole på noen. Jeg fortalte denne historien til flere veninner, og det tok ikke lang tid før de også begynte å dele lignende historier. Hvordan de av og til ga falskt nummer til gutter de ikke ville gi sitt eget nummer til. I stedet for å bare si det rett ut. Vet du hva? Jeg har ikke lyst til å gi deg nummeret mitt. Historier som endte med at i stedet for å si «det her er ikke greit», så valgte de den snille veien ut. Hvorfor gjør vi sånn? Hvorfor er det så viktig for oss å være høflige? Hvorfor sitter det å si nei så langt inni? Og ikke minst, hvorfor betviler vi oss selv og finner oss i situasjoner som vi får en uggen følelse av? Når menn har gjort ting som er mer direkte, som å spørre meg hvor mye det koster, eller som å rett og slett bare klapse til meg på rumpa, har det aldri vært tvil. Da har jeg respondert stålhardt tilbake. Den ene gangen ble jeg helt gangster og gikk bort til de mennene som trodde jeg var prostituert og stilte meg skikkelig opp i trynet til den ene mannen og ropte «Hva var det du sa? Si det en gang til! Si det en gang til!» Og den gangen jeg ble tatt på rumpa, snudde jeg meg kjapt og sparket vedkommende i leggen. Jeg klarte å forstå situasjonen raskt, og jeg klarte å reagere. Men på trikken vet jeg ikke helt hva som skjedde. Siden jeg var liten, har jeg lært at man skal respektere de eldre. Og kanskje var det dette som gjorde meg forvirret. Jeg følte at jeg burde være hyggelig med denne mannen, fordi han var gammel. Og på en måte følte jeg ble lurt litt inn i det. Men uansett var det ikke greit. Like lite greit som det at det etterpå føltes som om det var min egen feil. At det liksom var jeg som hadde latt det skje. Greia er, man blir jo gjerne satt ut av sånt. Sånn at man ikke klarer å handle slik man ønsker man hadde handlet i etterkant. Jeg skulle ønske jeg hadde tatt hånden min tilbake med en gang. At jeg hadde sagt, nei, jeg vil ikke. Ikke brydd meg om at jeg potensielt såret den gamle mannens følelser. Fordi det må være lov. Faen ta, det er lov. Og så får det meg også til å tenke på de jentene som har opplevd verre ting enn det som skjedde med meg. Jenter som har blitt utsatt for grovere seksuell trakassering enn dette. Jenter som kanskje også har opplevd overgrep. Skylder de også på seg selv?
You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. Just, you know, I don't even wait. And when you start, they let you do it. You can do anything. Whatever you want.
Jeg leste en gang en britisk artikkel hvor det stod om hvor mye energi kvinner faktisk bruker for å unngå uønsket oppmerksomhet fra og kontakt med menn. Og hvordan de små øyeblikkene, hvor kvinner er alene i offentligheten, øyeblikkene de liksom har for seg selv, som for eksempel nettopp på trikken når en stirrer ut av vinduet og tenker på livet eller hva en skal ha til middag, blir forstyrret. Av nettopp en eller annen mann som vil et eller annet. I intervjuer med kvinner kommer det fram at de foretok mange valg for å nettopp unngå uønsket oppmerksomhet fra menn, uten at de nødvendigvis var klar over hvor mye energi de selv brukte på dette. Det kunne være at de tok spesifikke ruter hjem, og valg om hvor de skulle sitte på bussen eller toget. Kvinnene snakket om å bruke solbriller og hodetelefoner i et forsøk på å skape et slags skjold. Skjerf ble sett på som et trygt plagg fordi man kunne dekke brystet sitt med det, mens fargen rødt ble sett på som uttrykt fordi det ble for knæsj og dermed for synlig og oppmerksomhetsvekkende. Noen hadde til og med utviklet et eget ansiktsuttrykk i et forsøk på å ikke se for sur ut, fordi de ikke ville høre en fremmed fyr si «Smil litt da vel!». Etter å ha lest denne artikkelen tok jeg meg selv i å tenke
«Det er det jeg burde ha gjort. Jeg burde ha hatt på meg shades og hodetelefoner».
Men det ble jo feil å tenke sånn, for det er ikke sånn det burde være. Alle disse strategiene, som tydeligvis noen kunne bruke, er helt absurd og burde være unødvendig. Det er helt på trynet at noen tenker at de ikke kan bruke rødt, fordi da tiltrekker de seg oppmerksomhet fra ekle menn. Det er helt på trynet hvis jeg begynner å gå med solbriller og hodetelefoner, fordi det er det som skal til for at jeg kanskje unngår å bli seksuelt trakassert. Løsningen ligger ikke hos oss kvinner. Det er ikke sånn at hvis vi slutter å bruke korte skjørt, så blir vi ikke voldtatt. Fordi så lenge det eksisterer menn som tror de bare kan ta seg til rette ved å både behandle eller snakke om kvinner som om de er kjøttstykker, har vi et problem. Så lenge det finnes menn som for eksempel Donald Trump, som mener at han kan gjøre hva som helst med kvinner, som å kysse dem eller enda verre, ta dem på tissen, fordi han ifølge seg selv er en stjerne, har vi et stort problem. Og så lenge menn tillater seg selv å snakke grisete om det motsatte kjønn, for så i etterkant forsvarer grisepraten med å kalle det for garderobesnakk, som om det sånn menn alltid snakker seg imellom, uten å mene noe med det, er det noe galt? Jeg har lyst til å fortsette å beholde troen min på det gode mennesket, og ikke tenke det verste med en gang. Og det er ikke som om alle menn er som han slies i fyren på trikken heller. Heldigvis. Jeg har lyst til å være en snill person som hjelper de som trenger det. Men prøver noen å ta tak i hånda mi for å legge den på låret sitt, sier jeg nei. Og Donald Trump kan bare holde seg og sine små hender unna meg. Unna meg.
Namra Salem har ikke lyst til å føle seg dum fordi hun prøvde å være åpen og høflig der hun satt på trikken og ikke skeptisk. Og nå skal jeg bare fortelle deg som hører på salongen hvis du akkurat skrudde på at her sitter altså Hans Christen. Det som jeg ser på som kanskje det mest høflige og åpne menneske jeg kjenner. Og jeg har jo bare vært sammen med deg i 20 minutter sånn cirka, Grete Rode, men jeg har jo sett deg i noen intervjuer før, og det her liksom, jeg har tenkt at du en meget dannet person.
Takk.
Hvordan tror dere at dere hadde reagert?
Og jeg kjente meg veldig godt igjen i den situasjonen. Det der å være høflig og hyggelig, og la det gå så langt som mulig. Jeg tror jeg hadde gjort akkurat det samme som hun hadde gjort. Sittet der, tatt ham i hånden, tenkte at han trengte litt varme, han var alene. Og så at man da blir utnyttet til å gå videre på det, at man blir bare flau og føler det ekkelt og skjuler, eller prøver bare å stikke fra det, i stedet for å daske ham på hånden som man burde gjøre. Men hva dasker man ikke skal gjøre, for det var det han ba om.
Han likte det litt,
han. Han likte litt, den der daskingen han. Så det kunne, jeg måtte skjøvet ham vekk da.
Ja. Så du må flytte deg.
Ja, jeg ville gjort akkurat det samme. Og hadde det skjedd på nytt, så hadde jeg nok gjort akkurat det samme en gang til.
Du hadde tatt det i hånda, ja.
Ja, eller altså, jeg hadde i hvert fall vært godtruende så lenge det var grunn til å være det.
Ja.
Hvis vi ikke skal være godtruende, da, hva har oss da at i denne her verden vår?
Ja.
Hvis vi ikke skal tro godt om andre personer.
Da jeg dro ut på min sånn første tur, skulle til Sør-Amerika med min venninne, så husker jeg mamma fulgte oss ned på Oslo S, og vi skulle ta flytoget. Og da sa mamma, ok, greit, dere skal dra, men husk en ting, sunn skepsis. Man må jo være litt skeptisk også.
Man må det, det er klart det.
Man må liksom oppfatte situasjonen. Dette her er ikke helt greit, dette må vi gjøre noe med.
Ja, men nå satt hun på trikken. Hun satt ikke alene i en park. Det hadde vært litt forskjell, tror jeg.
Ja, jeg vet det, men altså, den der balansegangen er vanskelig da.
Ja, men ja, jeg tenker at hun ikke hadde, altså det at det setter seg en person ned ved siden av det og begynner å prate med det, er det jo egentlig ingen grunn til å mistro.
Nei.
Slik jeg ser det. Og så er det da, plutselig på et tidspunkt, så er det grunn til å mistro det, og da er det jo lurt å ha en sunn skepsis inni seg. Mm. Men man må ikke la den sunne skepsisen gjør at den blir redd for umværet sin, da.
Nei, altså, det finnes en balansegang. Jeg er i grunn enig med deg. Men hadde jeg vært alene ute i verden, og det en samme tilsvarende situasjon oppstod, så hadde jeg nok ikke vært så positiv.
Helt sikkert ikke helt.
Nei.
Men Grete Rode, vi snakket jo om starten på din karriere, og da var jo du denne pioneren innen slanking, og det gjorde jo at du ble et kjent fjes. Hva slags oppmerksomhet genererte det på den, hvis vi skal se på denne måten?
Det begynte jo med at jeg leste en artikkel om Weight Watchers, som var kommet til Sverige, og het Vektvakterne. Og da hadde jeg kommet ganske godt i gang, men jeg holdt fremdeles bare på med kurs hjemme hos meg selv. Men da, og den artikkelen sto i Ukebladet Allers. Og da tenkte jeg, og så var avslutningen på den artikkelen, når kommer dette til Norge? Og da fikk jeg en sånn drivkraft i meg. Her skal ikke noen komme og ta dette her fra meg som jeg nå har startet. Så da ringte jeg til Allers og fortalte at, vel, jeg drev ikke akkurat Weight Watchers, men jeg drev noe som ikke var så veldig, veldig annerledes. Og de hadde lyst til å sende en journalist og komme på kurset og se hvordan dette fungerte. For jeg hadde jo da allerede fått ganske mange gode resultater. Så kom det en journalist som hadde vektproblemer. Og hun fulgte dette kurset og gikk jo veldig ned i vekt. Og var overbegeistret. Så fikk sjefsredaktøren i Allers høre om dette her. Og han tok og... Så jeg lurte på om man kunne få skrive litt om disse suksesshistoriene til de enkeltmennesker. Så begynte det en gang i uken, store artikler. Og så ble jo Allers utsolgt før tiden. Det var jo utrolig god lesing for folk på det tidspunktet.
Dette er synergieffekt før noen hadde kommet på det ordet, tror jeg.
Ja, ja, du, det tror jeg også. Men det, jeg er helt overbevist om at det var det avgjørende for min suksess.
Det ble jo en stor suksess, men hvordan var det å være da, et kjent fjes og sitte på trikken? Altså, fikk du en sånn type oppmerksomhet som kanskje var litt ubehagelig også?
Ja, den var litt på godt og ondt der og da. Det var jo veldig mange som var skeptiske, og at dette var bare motivert av profitt og sånne ting. Men jeg hadde så god samvittighet for at sånn var det ikke. Så jeg prellet litt av på meg det. Men det kom store artikler, jeg husker igjen, hvor det sto usmakelig å sko seg på andres overvekt, og leger som bare tok dette som en sånn, at jeg bare skulle ha profitt av det. Men ja, det er jo en lang historie frem, men det ble så gode resultater, så etter hvert så kom jo disse kursdeltagerne til sine egne leger, og kunne vise at både blodtrykk og altså helsesituasjonen til så mange ble forbedret. Og da fortalte de til sin lege om meg og hvordan dette kurset var. Så gradvis så ble det snudd mot den skepsisen til å være velvillige. Så ble jeg invitert til Tromsø på universitetssykehuset der til å holde foredrag for legene, fortelle leger hva dette gikk ut på. Og så... Etter hvert så fikk jeg medvind.
Ja, men nå snakker vi om da, kjærligheten til bedriften din, men la oss fortsette litt med kjærligheten til et land. Fordi at akkurat nå så driver du og har sånn det gode liv i Sør-Frankrike.
Ja.
Og hvis vi skal se for oss at du er i leiligheten din, Grete Rode, og det er morgen,
ja.
Og du er i Sør-Frankrike, og ja. Du... Åpner du opp rullegardinen, eller har du sånne lette, florlete, hvite gardiner?
Nei, jeg har noe som heter voler. Det er jerngardiner på utsiden av... Sånn er de alle steder.
Ja, men hva ser du gjennom dette jerngitteret?
Som... Nei, da ser jeg bare så vidt litt dagslys. De må opp når jeg står opp på morgenen.
Ute side?
Nei, opp. Nei. De går opp som en rullegardin.
Opp som en rullegardin. Ja. Mm. Men hva ser du utover da?
Da ser jeg utover et blått Middelhav, og jeg ser utover en grønn park, og jeg ser utover palmer, lystbåter, ja, jeg ser utover noe veldig, veldig vakkert.
men altså, det er jo en vits egentlig, sånn som det høres ut dette her, og ikke minst den der petangvirksomheten som du driver med sånn 60-80 nordmenn.
Ja.
Driver du, altså, please si at en har sixpence. Er det noen som har sixpence?
Ingen har sixpence. Det skjønner jeg. Ja. Nei, det er noen som har stråhatt, men det er det eneste. Ingen som har sixpence.
Men stråhatt, det går bra faktisk. Men hva er det her for noe, denne petang?
Petang er et kulespill som er en del av den franske kulturen, utekulturen, i og med at de har jo veldig godt klima, det er ikke så mye snø der. Så de fleste menn, ikke så mange kvinner, men det kommer etter hvert, går ut etter ved tretiden og møtes på petankbaner som består av grus, og de har med seg sine kuler som er metall, og så kaster de disse kulene mot en bitte liten kule som heter grisen. Og så gjelder det å komme nærmest denne kulen. Veldig, og de franske er jo fantastisk flinke. De treffer jo det sin kule med en annen, altså de treffer kulen med sin egen kule. Og så skal jeg forklare det da. De kaster en kule, og så skal de prøve å slå bort den skal slå bort motstanders kule.
Ja, men og det, og det jo, det litt sånn bortsjaktig.
Ja, også, det bortsjaktig, ja. Ja.
Så, men det at det så mange nordmenn som driver med det, altså sånn 80
ja,
stykker,
hvordan... Ja, vi fikk jo smaken på det, begynte med noen som, som tok et initiativ til å treffe noen, og da var vi vel en 8-10-12 stykker. Og så har det jo slått så godt an, vi synes dette gøy, for det ikke noe farlig, man må ikke være så flink, man må ikke være flink i det hele tatt, for det veldig mye flaks. For oss på vårt nivå. Men, og det ikke veldig fysisk krevende. Det rett og slett ikke fysisk krevende. Du må kunne løfte armen, altså. Og stå. Men det krever ikke noe kondis eller noen ting. Så det morsomt. Og så, altså, vi blir som barn igjen. Vi hyler og vi skriker og vi jubler når vi treffer. Og så har vi vært smitteeffekten, rett og slett. At venner har venner igjen og tatt dem med seg. Og så har vi blitt kjent med hverandre. Og så er det blitt slik at vi går og spiser lunsj sammen etterpå. Der er vi også 60 stykker på en restaurant, hvor vi får to retter, og der drikker vi rosévin. Så det stemningen blir riktig lystelig. Så vi, dette gjør vi en gang i uken.
Det tar over en restaurant, da? Må du nesten gjøre det, da?
Ja, nesten. Men det en restaurant som har veldig stor fleksibilitet.
Mm. Men, det, men ok, nå har vi da tatt kjærligheten til et land, men så skal vi ta kjærlighet til et menneske, Grete Rode. Og noe av det vakreste jeg har hørt denne høsten her, det en setning som skuespiller Thea Stabel sa da hun fortalte en historie på vår salonghistoriekveld sist gang i Oslo. Og jeg tok det opp, så fint synes jeg det var.
25 år senere jeg nygift, nyforelsket og 62 år.
Tenk på det. 62 år, nygift og nyforelsket. Og Grete Rode, du har jo funnet kjærligheten både som veldig ung og som voksen. Kan du si litt om forskjellen på å finne kjærligheten som 19-åring og en voksen dame som du nå?
Ja. Hvordan skal jeg si det? Det må jo være for det første at altså forelskelsen når man 19-20 år, den jo hesblesende. Og man tror jo at den varer evig, og at den jo altoppslukende. Man kan jo ikke, man dør jo omtrent hvis man ikke sammen. Men nå det også vurdert, ikke sant? At man passer sammen, at man har de samme interesser. Så det en roligere følelse, men den dypere også. Den veldig altomfattende i hele systemet. Så den ligger ikke på noen måte bak for den unge kjærligheten. Den bare annerledes og intens og veldig god.
Wow!
Det en god nyhet for den som... på et tidspunkt bli eldre?
Absolutt. Den, ja, og hvertfall hvis man... Men det jo litt sånn her, når man ikke har kjærligheten, så tenker man jo... Da, altså, det virker bare så umulig å få tak i den. Altså, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå. Har du hatt sånne tanker?
Ja, absolutt. Og jeg var jo helt sikker på at jeg ikke skulle ha noen kjæreste mer i livet mitt. Men skjebnen ville det annerledes. Og jeg føler meg så heldig hver eneste dag. Som våkner opp og har en som klapper på meg, og som nyter meg, og som synes at jeg helt skjønn. Er ikke det herlig?
Jo, det helt. Det er jo...
For alt jo så relativt her i livet, men sånn det mellom to mennesker som glad i hverandre.
Men var det rart å oppdage at, oi, nå har jeg blitt forelsket igjen nå?
Det gikk veldig gradvis. Det var fra å være skeptisk. Dette jo en mann jeg har kjent i hele mitt voksne liv. Han jo fadder til min datter. Så jeg mener, vi har vært bestevenner i et langt liv. Men jeg ble enke for over 20 år siden, og han ble enkemann for 8 år siden. Så vi var jo bare, hva skal jeg si, vi var jo sammen fordi jeg gjerne ville trøste ham, eller være for ham på en måte. Så det tok ganske lang tid før vi begynte å kjenne på andre følelser. Det tok nesten et år.
Synskepsis?
Ja, det var ikke bare det, men det var det at det var egentlig nærliggende, og jeg vet jo, mine barn for eksempel ønsket jo at det skulle bli han, for de likte han så godt. Og jeg likte ham jo veldig godt. Og jeg tror han var skeptisk. Han var jo veldig glad i sin kone og sørget jo, og det tok jo tid for han å begynne å tenke på andre kvinner.
Men du, Vigdis Hjort, hun har sagt i en bok noe sånt som at den store kjærligheten, den varer jo aldri. Det er liksom den lille kjærligheten som ikke går i stykker. Hva tenker dere sitter rundt bordet her om det? Begge dere to har jo verdens kjærlighet.
Ja, jeg tror at den kjærligheten her nå, den kommer ikke til å gå i stykker. Det tror jeg ikke. Nå har jeg jo heller ikke det livsperspektivet på det, da, som når man er ung. Jeg har ikke så langt frem igjen. Men vet du at jeg tror, jeg ser veldig mange der nede i Frankrike som fremdeles er gift, som er noe av. Veldig mange har hatt 50 års bryllupsdag. Og jeg ser de er kjærlige og varme og gode mot hverandre. Og så jeg tror det er litt flaks, ja, å kunne ha den evige kjærligheten. Og selvfølgelig en god del forståelsesfullhet, snillhet i seg. Og tenke best om sin partner. Hvis de klarer det, så er det jo større sjanse.
Nå, jeg tykker ofte at Vigdis Hjort er klok, men jeg var ikke helt enig med ordvalget her. Jeg ville tenke at den eksplosive kjærligheten ikke er våre, men at den store kjærligheten er den som våre, da. For hun bagatelliserer det litt ved å si at det er den vesle kjærligheten som våre.
Altså, dette er en bok, altså. Dette er en roman, så jeg vet jo ikke hva vi sier, men ikke sant?
Det kan hende at det er karakteren som sier det.
Ja, karakteren kan nok si det. Men, ja. Men du vil at den store kjærligheten skal være, du da?
Ja, og det er den jeg føler gir deg, egentlig. Du selv da, Kristine?
Nei, jeg kjente meg litt igjen, ja. Men jeg tenkte kanskje som det eksplosive, da. Mm. At den der som du kanskje skisserte, liksom den der litt sånn hodeløse, den unge, litt sånn, ja. Der man ikke tenker og bare... Du bare må være i det, for det er ikke mulig å gjøre noe annet. Nei. Men den føles også litt sånn usikker, og derfor kanskje ikke varer da. Fordi den føles så stor fordi det kanskje er noen vanskeligheter, eller fordi det er et eller annet som gjør at det ikke bare liksom er enkelt og greit og fint, mens den lille kjærligheten er kanskje litt mer sånn... Men jeg tenker kanskje den lille kjærligheten er veldig fin da. At det, kanskje det er det man bør prøve å ha.
Jeg tror ikke man må prøve å ha noe, ja. Det blir det det blir, på en måte.
Ja, for er det ikke den lille kjærligheten? Det høres ut som kjærligheten til en oppskrift på surdeksbrød, eller så, eller der, som du har et lidenskapelig forhold til, men som ikke egentlig er så viktig, da.
Ja. Det er jo ikke noe som heter liten kjærlighet, er det? Ja, det er, den er bare ikke så, den er ikke så voldsom. Den er litt rolig kjærlighet, vil jeg heller kalle det. En liten.
Da går vi for det, den rolig kjærligheten.
Skal sende en revisjon, det fikk vi gjort. Med forslag til nye varianter.
Ja.
Salongpoet Frode Grytten sitter på tak. Derfra så ser han ut på Bergen by, alt han eier og alt han kanskje skal miste.
Ikke spør meg hvordan jeg kommer opp hit, eller hva jeg gjør her oppe. Men en tidlig høstmorgon står jeg på taket av Sundtbygningen. Jeg ser utover min vesle del av verden. Mine bygg, mine gater som jeg har vandret i, mine loft, mine senger som jeg har sovet i, mine rom som jeg har grått i, smilt i, rotet rundt i, elsket i. Torgermenningen der nede, Ulriken der oppe, Olav Kyrre som pumper kollektivtrafikk, bruene, kyrkespire, skorsteinene, sola som kommer kravlende opp skjortekragen min. Jeg stirrer ned på alle de som skaper jobb på skole, på universitet. Det haster på vei til en ny dag.
Du er bare helt til
De skal slå på datamaskinen, logge seg på været, slå av en prat ved kaffemaskinen, skrive historier med minuskler. En og annen person gjenkjenner jeg. Der er Finn, og der er Robert, og der er Mikkel, og der er Jorunn. Jeg står opp i himmelen og oppsummerer min vestlige historie. Mine feil, mine fravær, mine feilsteg, mine små triumfer. Kjenner det ømme som strømmer gjennom bygget. Sola skiner ned på alt det jeg, og alt jeg skal miste. I disse gatene som strekker seg ut og krymper, strekker seg ut og krymper. I mild høstsol. Byen med sine merkelige mønster som jeg først nå tar til å forstå bitte litt av. Jeg tar heisen ned igjen. Går på fortauet som en vanlig mann. Du sa til meg at det var opp til meg, så jeg kan bli tilbake. Venter på grønt ved musikkpaviljongen. Fingertuppene mine kan røre virkelig ansikt. En jente med røde joggesko. En mann med skinnjakke og hettegenser. En gutt med brandtrøye. En kvinne med gul kåpe. Jeg ser opp på taket der jeg nettopp sto. Ser himmelen som kun bærer seg selv og inga uskyld. Men det er som de syng. Lite skjedde i himmelen. Så jeg går til 50 E-bussen og reiser hjem. Døden er så alvorlig, vet du. Han kommer tidsnok.
Nå må du faktisk si hva du sa nå, Hans Christen. Det er en setning som Frode Gryten sa nå, som du siterer tre ganger daglig. Hva er dette for noe?
Jeg tror det er en av de setningene som jeg sier oftest for tiden.
Hva er det da?
Døden er så alvorlig, vet du. Han kommer tidsnok.
Døden er så alvorlig.
Mm. Men hvorfor skal du drive og tenke på at døden er så alvorlig, da?
Fordi jeg tykker oss ofte han har lett for å tulle, men han har lett for å ikke ta døden så alvorlig. Jeg har det selv. Tuller ofte med døden, sant? Si ting som at jeg har nødt. Nå kommer jeg ikke på noen artig kommentar, men ofte så sant, det er jo en slags galgenhumor i at vi har et lettvint forhold til døden.
Har han lagt på røret, han da?
Ja, litt sant? Sånn? Ja. Og ja. Så er jo døden det mest alvorlige som finnes, da. Og den kommer tids nok. Akkurat som Frode Gryten sa.
Mm. Jeg måtte se litt på deg, da, for du sa jo i sted sånn at med den kjærligheten, fordi du ikke ser fremover på det langvarige. Hva tenker du om det Hans Christen sier?
Ja, altså jeg tenker jo også mye på døden. Det er klart jeg gjør det, den nærmer seg jo. Jeg har jo ikke det lange perspektivet lenger. Og undres over hvordan slutten skal bli. Hva er det som skal felle meg? Hva er det som skal felle han? Og hva skal skje på veien dit? Er det sykdom? Er det senilitet, er det alt det som vi ser rundt oss skjer eldre mennesker. Det kan jo ramme meg, det kan ramme han. Så derfor tenker jeg at, jeg tenker mye på det, både fordi jeg er så veldig heldig akkurat nå, i dag, og har vært det helt til nå. Og det kan jeg ikke. Jeg vet at det ikke kommer til å vare, men jeg vet ikke når det begynner å forandre seg.
Fører det til at du passer bedre på å holde det fint nå?
Ja, det tror jeg.
Det er jo en god effekt døden har, da. Altså, for mange av oss, tror jeg.
Ja, ja. Men samtidig så, så kan man også være veldig redd da.
Ja, det kan man sikkert, men jeg ikke det. Jeg veldig glad I livet, så det ikke det, men jeg går ikke... Jeg tenker at får jeg en dårlig diagnose av legen, så får jeg bare ta det. En dag skal det være slutt.
Du har jo hatt en annen stor overgang I livet ditt, og det var jo da du på en måte... Nå skal ikke jeg være... Altså, Grete Rode skal bestå bedriften og menneske, men jeg skal ikke lede det mer. Hvordan var det å la barna dine ta over?
Det var en stor lettelse over at de ville, og dermed at det hele skulle gå videre, for det hadde jeg absolutt ikke trodd. Jeg trodde du skulle våkne og dø med meg, holdt jeg på å si. At det skulle avsluttes med meg. Så det at de ville overta, det min datter og min stesønn som den gangen ville overta, pluss en til. Og de kjøpte firma, de fikk det ikke. Så det sagt. Og så har de gjort det så bra. De har vært så flinke, jeg så stolt. Og takknemlig over at de har greid å beholde den seriøsiteten. Og ville gjøre en god jobb. Det jeg usett. Hva skal jeg si? Jeg så takknemlig for det. Og de ba meg være med I styret, og det var jeg I 3 år. Men jeg skjønte veldig fort at her har ikke jeg noe jeg skulle sagt. Det ikke noe. De klarer seg så bra uten meg, og jeg bare gammeldags I forhold. Jeg tenker med mine gamle tanker. Husk på dette skjedde akkurat I beste datatiden. De måtte tenke på nytt, helt annerledes enn det jeg hadde gjort. Så de har beholdt det gode, gamle kvaliteten, samtidig som de har utviklet det til den tiden vi I nå.
Men prøver du å si at det enestående har skjedd, at en mor har klart å ikke blande seg inn I livet til en datter?
Jeg tror aldri jeg har gjort det. Det hender at hun spør meg, hvis det har vært en konflikt, kanskje, med en medarbeider som hun vet jeg kjenner. Hun spør meg etter råds, hvordan hun skal takle det. Og da snakker vi om det, men ellers har jeg aldri blandt meg I det. Det har jeg ikke. Jeg bare føler det som en befrielse å slippe det ansvaret. Når det går så bra. Jeg vet ikke hvordan jeg tenkte hvis det ikke hadde gått så bra.
Men du, jeg kan tenke meg at det kan være flere som hører på nå som kanskje nærmer seg pensjonsalder, og kanskje de har hatt en jobb hele livet. De har vært vant til å fylle dagen med spennende arbeid. Og så plutselig så skal man ikke... gjøre det, fylle dagen sin med det lenger. Hva slags råd har du til dem, Grete Rode?
Ja, nå har jeg vært kjempeheldig, fordi at da jeg ble pensjonist, så flyttet jo jeg til Frankrike mer eller mindre, eller tilbrakte ganske mye tid der nede. Og det var et nytt liv, det var spennende, masse nye mennesker, fantastisk innholdsrikt. Så dermed så fikk jeg ikke tid til å kjenne på den og sitte hjemme og stå opp om morgenen og hva skal jeg bruke dagen til I dag. Den har jeg ikke hatt. Jeg har vært kjempeheldig.
Men kjenner du på noe med at for du hadde jo en veldig sånn mening, og det meningen var bedriften din, og så var det ikke det lenger?
Ja, det riktig. Men den meningen, den fortsatte jo uten meg. Og det var jo I seg selv en gave. Så da kunne jo jeg gjøre alle de tingene jeg ikke har fått tid I, for I de 40 årene jeg ledet Grete Rode, det ikke 40 år, men det var ikke fullt det. Men de årene så hadde jeg aldri fritid. Jeg jobbet absolutt alle mine våkne timer, enten om jeg tok meg av familien og barna, men lørdager, søndager reiste Norge rundt for å besøke alle kursledere rundt omkring. Så måtte bruke kveldene til å skrive nye kursbøker og videreutvikle måtte gjøre det etter kontortid, for kontortiden var jo full av daglige ting. Så det der å kjenne på å få fri, og kunne få lov å tenke på meg selv, ja, det var bare deilig.
Men kjære Grete Rode, tusen takk for at du var her I salongen I dag, og at vi fikk lov å høre litt på din reise. Du snakket om medvind I sted. Jeg synes vi har hatt veldig sånn god medvind I dag også. Litt sånn bølger noen ganger, men på sånn god måte.
Ja vel, takk.
Takk til deg også, Matros Hans Christen.
Åh, takk til det. Kaptein Kristine.
Nei, hun kapteinen.
Det du som leder.
Ja, men altså, det en kaptein her, så det greit.
Nei, jeg er passasjer. Takk for meg.
Du hører en podcast fra NRK P2.
Det er mannskapet her, altså.
Bare et mannskap. Du er bare passasjer. Altså, jeg føler du er kaptein, altså.
Hvis det er du som stiller spørsmålene.
Men du, det var en siste liten ting som jeg tenkte vi skulle snakke om. Og det er... For vi begynte å snakke litt om døden nå i sammen. Tenker du at det er noe etterpå der, Grete? Nei. Er det noe? Nei, der er det helt tomt.
Jeg tenker ikke på det.
Du tenker ikke på det, eller vil du ikke det?
Nei, jeg tenker ikke på det. Jeg tenker at... det hadde jo vært flott, da. Om jeg kunne få lov til å komme tilbake igjen i en eller annen figur.
Ja.
Det hadde vært kjempefint, men jeg kan jo ikke tro på det.
Hvorfor kan du ikke det, da?
Nei, for hvorfor skulle jeg det, liksom? Hva ville det... Det ville selvfølgelig lettet litt, kanskje, tanken på det å dø. At man kommer igjen i en annen liv. Men det får bli en overraskelse, da. Men jeg husker jo ikke noe før jeg ble født.
Nei, det sant.
Ikke sant? Jeg kommer jo til verden og har jo ingen... Verden har jo eksistert i alle år uten meg. Så jeg er jo bare et komma.
Men du, tusen takk for at det komma var her i dag.
Takk.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.